të favorizohet dialogu i frytshëm ndërmjet fesë arsyes për t'u përgjigjur sfidave të modernitetit. Kjo është ftesa që Papa Benedikti XVI u bëri dje pjesëmarrësve të simpoziumit evropian mbi temën të zgjerojmë horizontet e racionalitetit, perspektivat për filozofinë, promovohet më shumë studimi i filozofisë në universitetet e shkolla, u propozoi ati shenjtë profesorëve të universitetit, duke vënë dukje se si kërkesat e njerëzit sotëm, bazë e fenomenit të modernitetit, duhet i shtynë të gjithë, sidomos ata që punojnë në nivelin universitar e intelektual, gjejnë përgjigje që zgjojnë interesin pikërisht të këtij njeriu. Në këtë kuptim, filozofia duhet bëhet një lëndë për të studiuar nga të gjithë. Në këtë pikpamje, krishterimi me reflektimin e tij filozofik mund t'i jap shumë botës.
Il cristianesimo, come ho ricordato nell'enciclica Spe Salvi,
krishterimi, siç kam përmendur në enciklikën Spe Salvi, nuk është vetëm një mesazh informativ, por formativ. Kjo do të thotë se feja e krishterë nuk mund të mbyllet në botën abstrakte të teorive, por duhet të ndërthuret në përvojën historike konkrete që e prek njeriu në të vërtetën më të thellë të ekzistencës së vet. Dialogu i ri ndërmjet fesë e arsyes, përfundoi Papa, nuk mund të bëhet më si dikur, por duhet të niset nga gjendja konkrete e njeriu.
Po dje, ati shenjt priti në audiencë dhe pjesëmarrësit e plenarës e këshillit papnor për dialogun ndërfetar. Për qenë i vërtet, u tha tyre ati shenjt, dialogu ndërfetar duhet t'ja besoj vetën fesë. Për këtë, nuk mjafton shumë fishohen takimet nërmjet persona me fetë ndryshme. Ai që nxit këtë dialog duhet jetë i formuar mirë për këtë detyrë delikate. Vetëm nga një dialog i tillë ndërfetar mund të lindë valë dashurisë dhe solidaritetit për të varfrit e botës.
Bashkëpunimi ndërfetar ofron mundësinë për të shprehur idealet më të larta të çdo tradite fetare. Ndihma për të smurët, për viktimat e katastrofave natyrore ose të dhunës, kujdesi për të moshuarit e për të varfrit, këto janë disa nga sektorët në të cilat bashkëpunojnë njerëz me fe të ndryshme. Inkurajoj të gjithë ata që frymëzohen nga mësimet e fesë së tyre për të ndihmuar të vuajturit e çdo shoqërie. Audienca tek Papa Benedikti XVI mbylli punimet e asambles me titull Dialog në veritate et caritate, orientime baritorie.